Lagunok, ona hemen albiste haundia, ona hemen nozatena primizia, etzitik aurrera Euskal Herrian egongo baita. Irratia.com, zenbateaino emitituko duen eta zenbateaino egongo diren bertan zuzeneko programak edo zenbateaino grabatuta egongo diren eta hori arduradun nagusiari galdetu behar. Javi Zabala, taldeon?
Arratzaldean.
Zemuz, Javi?
Oso ondo.
Ondo?
Landa lan.
Zemuz eman dute albistea, ondo?
Eh?
Zemuz eman dut nik orain albistea.
Ondo.
Gutxi gora bera hori da.
Hori ze da bai.
Gutxi gora bera. Zeu kasaldun ez, Javi? Zer izango dugu etzitik aurrera sarean?
Bueno, ba... Nondik hasiko gara? Bueno, funtzean da, izango da Euskal Irrati bat. Beste Euskal Irrati bat. Bai, baina oso ezberdina. Hori izan da, oso ezberdina izango da. Zan ere, uinetan barik bitetan emitituko du. Eta horregatik da, ez bakarrik lehendabiziko euskal irrati euskalduna interneten, baizik eta lehendabiziko euskal irratia interneten. Badira beste irrati eduki batzuk irratian, baina berez beste irrati konbentzionaletako edukiak dira, ezta?
Beraz, ez Euskal Irratia ez inor ez da emititzen ari momentu sarearen bidez.
Bai, hori esaten nuen, ba, orain dela gutxi hasi ziren Euskal Irratia, Euskal Gaztea, horiek euren seinalea ba, Windows Media Player programaren bidez edatzen, baina esaten nuen, ba, irrati konbentzional baten buelkoa edo esaten dena ez, ba, berzio digitala direla.
Hau
berriz, edabat, irrati, interneterako irratia izango da, ezta?
Eta hori nola egiten da hori, Javi?
Bueno, hori egiten da, ba, domeinu bat, bueno, ez da beharrezkoa domeinu bat eukitzea, baina web bat egiten, eta interneten bidez emititzeko programa batzuk domeinatzen eta ordu batzuk sartzen eta irrati, bueno, web txukun bate osatzen eta gero tresnak kombinatzen. Izan ere, hori internet benetan multimedia da, ez? Hori askotan esaten da eta hori probatu egiten da, ba, esaten, ikusten dugunean, ba, interneten ez bakarrik testuak eta argazkiak, baizik eta irratiak, irrati edukiak, soinu artxiboak, denetarikoak, abestiak, elkarrizketak, baita ere bideoak eta bideoklipak eta bestelakoak sar daitezkela, ez? Eta horiek guztiak kombinatu egin daitezkela. Horregatik, interneten bidezko edozein gauza, lehendabiziko, ez da bakarrik interneten bidez emititzen duen irrati bat, edo interneten agertzen den egunkari bat, baizik eta asko zere gauza gehiago izan daitekeela, ez? Multimedia izanik, ez zertan mugatu behar paperaren euskarriak ematen dizkizun mugetara, ez? Bestela muga horiek ez badaude, ba interneten bai daitezke beste gauzari, beste gauza batzuk. Irrati batek dituen mugak ez ditu interneten, ba hori izan da entzun daitekelako Australiatik.
Bai.
Eta irrati, ohiko irrati bat ezin daiteke Australiatik entzun. Multimedia izanik, ba, kombinatu daitezke gauza batzuk. Irrati batean, ohiko irrati batean, ezin daitezke irudiak eman, eta ezin dira testuak eman. Ba, interneten bidezko irrati batean, bai. Testuak, irudiak, eta baita ere elkarrizketak, musika, eta irrati batean ohikoa den materiala, ez da?
Eta, gero, Javi, baita zuzenekoaren kontzeptua ere pixka bat, ba, ez baian gelditzen da, ez?
Bai, zuzenekoaren kontzeptua, bueno, ez baian, zuzenekoa, bueno, egiten diak egin daitezke zuzenekoak eta izan daitezke ezen zuzenekoa, ba, segundu batzuetako atzerapenarekin helduko delako entzulen belarrietara, ez da? Baina hori berez, ba, horrek ez duko alebarik, ez? Ba.
Baina Javi, zuek zuzenean emetituko duzuen hori era berean ere hor artxibaturik gelditzen da, eta beraz, edozein momentutan ere entzun liteke.
Ez.
Ha, ez, zuzenean emitituko duze.
Arraz ezberdinak dira, zuzenean emititzen diren edukiak, edo kanaletan, gero azalduko dugu zer den hori,
bai.
Emititzen den jarioa, edo ingles stream deitzen dena, korrontea edo, nik nahiago dut jarioa itzea erabiltzea. Eta beste gauza bat da, internetetik, nor bere ordenagailura jaitsi egiten dituen artxiboak ondoren nahi duenean entzuteko.
Hori da.
Orduan, gauza hauetatik biak eukiko ditu irrati honetan, alde batetik egongo dira, jaitsi eta gero offline edo entzun daitezkeen edukiak, elkarrizketak eta bestelakoak, musika ere bai, baina baita ere egongo da, egongo dira material batzuk, alabeharrez, une oro entzuteko une horretan konektatuta egon behar garen edukiak, ez da?
Zuzeneko emisioa.
Zuzeneko emisioa eta musika kanalak. Zuzeneko emisioari dagokionez, biak dira streamen edo jarioa eta horregatik konektatuak egon behar dugu entzuteko. Diferentzia da kanalak, hor daudela hainbat kanal etengabe musika igortzen ziberespazioan, konektatzen zara eta entzuten dituzu edukiak, entzuten dituzu kasu horretan hori abestiak, eta konektatzen ez bazaude ezin dituzu entzun. Eta gauza bera, gertatzen da, zuzeneko emanaldiekin, konektatu dago behar duzu zuzeneko emanaldi bat entzuteko. Biak modu berean emitituko ditugu, jario moduan, ez? Eta da MP3 stream edo MP3 jarioa, badira beste formato batzuk, Real Audio eta Windows Media Player oso ezagunak direnak, baina guk aukeratu dugu hau, stream MP3-un, oso formato irekia delako eta unibertsala delako, eta guri, aukera ematen digulako dirurik gastatu gabe emititzeko.
Baina hori jaitsi behar du usuarioak, erabiltzen ari denak jaitsi behar du zaretik?
Erabiltzaileak jaitsi behar du programa bat entzuteko, eta bere ordenagailuan instalatu. Ondoren emisioa zuzenean baldin badago, zuzeneko emisioa egongo den ordu horretan konektatzen da eta hasten da entzuten.
Eta zein da jaitsi behar duen programa, aipatu duzuna?
Bai, ez dut aipatu programa, aipatu dut modua, MP3 stream da. Eta horregatik aukeratu formatu hau, besteak beste, hainbat programaren bidez entzun daitekeelako eta ez dago mugatua programa jakin batera, ez? Formatu irekia denez, horre entzun daiteke adibidez Real Player programa famatuarekin, zein beste hainbat eta hainbat programa, doako programa, debalde lor daitezkenak. Esate baterako Windowserako ezagunena da Winamp, eta Macintosherako badira Audion eta beste batzuk.
Hori Javi zuen...
Baita ere Linuxerako beste bat MMX.
Hori Javi zuen web orrialdean nahiko garbi ageriko da, eza?
Bai, bertan agertuko dira azalpen guztiak, nondik norako guztiak, bai irratiaren beraren gainekoak, eta baita ere emisio sistema honen gainekoak. Orduan, horrentze bertan entzun nahi duenak, baina galduta, bere buruan pixka galduta ikusten duenak, lasai egon dadin, webgunean bertan agertuko direlako azalpen guztiak. Baita nondik jaitsi daitekeen programa eta hori guztia. Orduan ez dago problemarik.
Ez da beste bide batetik abiatu behar. Bertatik, dena, azalpen guztiak handaude, programak nola jaitsi eta dena.
Hori da.
Oso, no? Eta asteazkenean, orduan?
Bai, asteazkenean, goizean argia aztian, ezaten dena, agertuko da webgunea. Agertuko dira bertan dauden hainbat eduki. Grabatutakoak, adibidez, jarriko ditugu iparraldeko musikari zenbaitekin eginiko elkarrizketak, Vicente Iriart BXT, Skunk Daiarrak, eta Txo Larrond, Itxasuarra, bere haiekin elkarrizketak entzuteko aukera izango dugu, eta adibidez Vicente Iriarten kasuan, berarekin eginiko elkarrizketa bat irakurtzeko. Baita ere, bere abesti bat, azken diskoko abestiren bat jaizteko aukera izango dugu. Beraz, hor ikusten da izara multimediari, ez? Ikusiko ditugu testuak, ikusiko ditugu haien irudiak, entzungo ditugu elkarrizketak, eta entzungo ditugu nahi baditugu ere, beraien abestiren bat. Vicente Iriarten kasuan, berak bere borondatez, eman digun abesti bat hori banatzeko libreki, ez da? Hor dago beste kontu bat, beste hainbat arlotan ere daitekena, da egile eskubideena, ez? bai. Guk ez dugu inongo materialik jarriko ez badago aldez aurretik egilearen zela, baimena, za? Uh-huh. Aldiz, streamen etengabe entzun daitezkeen eduki dagokienez, ba, horiek ezin direnez grabatu, ba, eta gainera oso kalitate eskasekoak direnez, ba, balio dute bakarrik, ba, abesti baten ideia bat egiteko, ez, baina ez, abestiaz gozatzeko, ez? Uh-huh. Orduan hori irrati honek eukiko duen kalitatea ez da FM kalitatea, ez da gutxiago CD kalitatea, ez? Ba, izik eta, bueno, AM irrati baten munduko, ez da? Orduan horregatik balio du mundu osorako edatze, mundu osoko ordenagailuetara edatzeko edozein moden arruntaren bidez entzuteko, ez da?
Uh-huh. Irratia.com, etzitik aurrera entzun gai mundu osoan, zehar, bai. Euskal Herritik mundura. Eta eguneroko emisioa nola egingo zuzue? Zue korrera egun gozarete baita irrati bat jengu gauden moduan, edo nola egingo zuzue? Musika usteak ez dugu?
Bai, egingo duguna da edukiak, abestiak eta bestelakoak igorri, berriztu kanalak eta horrela. Eta gero zuzeneko emanaldiak eman, tarteka, eta horiek iragarri eta baina bestela ba, grabatu egingo ditugu eduki interesgarri batzuk eta bertan, webgunean bertan ipini. Mm-hmm. Gainera, bueno, beste irrati bat, batzuetako eduki batzuk grabatu eta bertan ipiniko ditugu. Esate baterako, ba, lehengo gunean, hortxe bertan gainera Bilbao irratian ere eman zuten irratzaio bat ipini dugu, ipiniko dugu, ipinita dago, ja? Baina asteazkenetik aurrera egongo da entzun gai, ba, Fermin Muguruza 9999.00 Dark Manifest emisio pirata, ez?
Bai.
Hortxe egongo da entzun gai, mundu osorako, eta beste elkarrizketekin eta horrela, ba, horiek ere egongo dira entzun gai. Gero kanalak daude, aipatu ditugu lehen, eta ez dugu azaldu, ez da? Etengabe, euskal musika arloka zailtatuta dituzten kanal batzuk zabaldu ditugu, eta horiek streamen, jarioan entzun behar dira. Etengabe emititzen ari baitira musika, euskal musika ziberespazioan, ez da? Mm-hmm. Orduan, norbera konektatzen da bere gustoko kanalera. Momentuz kanal batzuk sortu ditugu, baina gehiago sortzeko asmoa dugu. Asteazkenean entzun gai izango diren kanalak, besteak beste, Txosna Rock, Electronic, Tricky Sounds eta Euskarrege. Kanalak izango dira, bestela Laster Folk, Punk Hardcore eta Heavy kanalak ere egitzeko asmoa dugu. Gero beste kontu bat aipatuko dugu, nahi baduzu, estraineko emanaldiarena.
Bai.
Izan ere, hori, asteazken honetan, ba, ospatzeko edo iragartzeko irratia.com, ba, ingo dugu zuzeneko emanaldi berezi bat, ezta? Eta hori izango da, esan dugu Domu Santu egunez goizean hasiko dela emisioa, edo, baina zuzeneko emisioa izango da gaueko 9:00-10:00, zehazki. Gaueko 9:00 hasi eta 10:00 amaituko da, zuzenean emitituko dugu irratzaio bat, ezta? Eta bertan, bueno, azalpenak emango ditugu irratzaioa, bueno, eta irratia.comen gainean, eta baita ere, Fermin Muguruza izango dugu bertan, zuzenean, ba, gonbidatu gisa. Eta beste ezaugarri multimedia horietako bat erabili egingo dugu, izan ere, entzulek txataren bidez, aldi berean, entzuten ari diren aldi berean, parte hartzeko aukera izango dute programan. Emititzen ari garen aldi berean, txat kanal bat zabalik eukiko dugu, eta bertan, entzulek, ba, euren galderak, euren iruzkinak, euren kezkak, edo zen gauza, euren iritziak emateko aukera izango dute, beraz, askotan, medio askotan aipatzen den feedback hori,
bai.
Ba, garantizatuta dago, ez da, mm-hmm. Besteetan baino, beste medioetan baino asko zere errazago, ez da. Bueno, horretan esan behar dago, ba, hainbat jenderen laguntza izan dugu, ba, adibidez, gu txataren historiarekin, ba, nahiko flojo, nahiko berde gabiltzan, ez, ba, bueno, izan dugu Gasteizko lagun baten laguntza, baita ere beste lagun baten laguntza, Ciudad Realeko beste lagun baten laguntza, gaina hemen gaude
Ciudad Real,
aldea globalean, ez da, herrizka globalean, eta hori ikusten da. bada beste lagun bat, Lalo, deitzen dena, eta berak badu irratzaio bat interneten, eta bera bere irratzaioan inspiratu gara gurea egiteko, eta berak ere bere laguntza eman ingo digu. Txata beste lagun horrek Ikerrek kudeatuko du Gasteiztik, eta hori, ba, bertan entzuleak, entzuten, oraintxe bertan irratia entzuten ari direnak egotea espero dugu.
Sekurako albistea, Javi Zabalaren eskutik bea dabilor JZU lanean, etzetik aurrera irratia.com mundu osoan zabal dadin, eza? Mundu osoan zehar. Eta hemen aipatzen ari garen gauza guzti hoiek, ba honena da argita garbil bidera sartzea eta aurrera bisualago batean, ba ikustea, hor dena oso erraza izango baita, ulertzea, eza? Javi, hori da honena. Azte azkenetik aurrera sartzea, ez? Orain ez da, ez du merezi sartzeak, ez? Momentu
ez, orain ez du merezi sartzeak, ez bai dago ez dago sartzerik. Baina hori, ba agertuko da ikurtso bat eta esan ez aste azkenetik aurrera egongo dela. Baina bai aste azkenean goizetik sar daiteke jendea eta ikusi zer dagoen hor. Entzun elkarrizketak eta musikak eta bestelakoak, irakurri elkarrizketa baita ere. Eta entzun kanalak eta bueno, pizkat enteratu zertaz doan movida hori eta ero arratsalderako, ba egoteko preste egoteko bai erratzaioan zuteko eta baita ere txatean parte hartzeko, ezta?
Elbidea ezin logikoagoa da, ezta? Irratia.com
bai, eta oso oso erreza, irratia.com
ez dago esterik.
Esterik.
Haizu, eta hor lanean zera izate bokazioz, ezta?
Bai, hemen lagun kuadrilla bat bildu gara, ez gara asko eta ez da beharrezkoa kristona izatea, ez? Ba, nahikoa da gu hemen bildu garen lagunok elkarrenatzen ditugun pasioak edo bizioak dira alde batetik internet bera, bestetik irratia eta bestetik musika. Konturatzen gara hirurak direla komunikazioa, musika komunikazioa da, irratia komunikazioa da eta internet komunikazioa da.
Oda,
komunikazioaren fanatiko edo bezala, defenditzen gara, eta horiek uztartzeko modu bat aurkitu dugu.
Zu, Javi, eta guzer, Bilbo iria zer?
Bilbo iria, ba, aukiko du, Bilbo iria, parte hartzeko aukera, beste irratiek aukiko duten bezala.
Zi, barko iguzu, eto kitxoren bat, edo azaldu barko iguzu, nola egiten da, egin adu, gu ere mundu osora zabaldu nahi dugu, gure...
Ziutateaz barik munduaz.
Hori da, munduaz. Bueno, benetan, sekulako albistea da, hau, euskal medio bat sarean, saretik sarera, hau da, mundu toki jakin batzuetatik mundu osora. Eta hortan da bilde, esaten ari garen moduan, gure kolaboratzailea den Javi Zabala. Haizu, ba, zorionak, bueno, momentuz, utziko dugu, azte azkenean arte, ez da?
Hori da, hori.
Eta azte azkenean, baita komeni alde zarretik, eso. Gehiagirik hitz egitea, hori da.
Naita alabedi bera izen, beste, irrati baten izan.
Bai. Javi, benetan, ba, venga, animo, ondo bili, eta itzeingo dugu, eta entzungo dugu, irratia, irratia.com, minizka, Javi.
Vale, ondo segi.
Agur, bai.
Garte. Emerged perfectly, with the hallway, and or around the mirror.